Dobrý den, dovolte, dámy a pánové, abych zahájil pátou veřejnou schůzi Rady Českého rozhlasu dnes 20. května, krátce po 14. hodině 30. minutě. Máme výjezdní zasedání Rady Českého rozhlasu, které se koná v budově Českého rozhlasu v Liberci. Konstatuji, že jsou přítomni všichni členové rady a současně vítám pana generálního ředitele Václava Kasíka, pana finančního ředitele Zdeňka Ocloně, paní doktorku Klůzovou, paní doktorku Havlíkovou. Vítám také paní ředitelku Škraňkovou s Ústí nad Labem a ostatní její spolupracovníky zde v rozhlase v Liberci. Dovolte, abych vám přednesl návrh programu, který připravilo předsednictvo. V bodě 1 je zahájení a následuje schválení zápisu předsednictev, které byly celkem 3. Pak v bodě 2 by byla informace vedení Českého rozhlasu k rekonstrukci objektu Českého rozhlasu Vinohradská 12, aktuální stav a zhodnocení situace. V bodě 3 bychom se pak zabývali ověřením účetní závěrky Českého rozhlasu za rok 2008. V bodě 4 vyslechneme personální návrh pana generálního ředitele na ředitelku kanceláře generálního ředitele. V bodě 5 bychom vyslechli informaci o základních výsledcích výzkumu radioprojektu za období, pokud se nemýlím, od 1. ledna 2009 nebo od 1.10.2008 do 31.3.2009. V bodě 6 bychom pak vyslechli zprávu pana kolegy Zelenky, který je zpravodajem hodnocení vybraných rozhlasových stanic za měsíc duben. V bodě 7 to budou stížnosti, názory, náměty posluchačů. Tam je zpravodajem pan doktor Jíša. A konečně to bude 8. bod různé. Ptám se členů rady, má-li někdo nějaký návrh na rozšíření programu nebo nějakou úpravu? Není tomu tak, tak bych dal hlasovat o přijetí programu dnešní 5. veřejné schůze. Hlasujeme, kdo je pro. Konstatuji, že všichni přítomní členové rady jsou pro, nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Teď mi tedy dovolte, abych přikročil k obvyklému schválení zápisů. Předsednictev, jak jsem již předeslal, jsou celkem 3. Nejstarší je z 22. dubna. My jsme už o tom diskutovali. Zápis leží před vámi. A já mám obvyklou otázku na členy rady. Zdali někdo navrhuje nějakou změnu, úpravu k zápisu ze dne 22. dubna. Doplnění, úpravu, námitka, stažení části či co podobného, není tomu tak. Takže dovolte, abych přednesl návrh usnesení, které bude mít číslo 52/09. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 22. dubna. Kdo je pro? Konstatuji opět, že všichni. Další zápis je ze 6. května. Máte opět před sebou, všichni ho známe, ten zápis, přesto se vás ptám, zdali chce někdo něco upravit, změnit, doplnit. Vidím, že tomu tak není, takže přednesu návrh usnesení číslo 53/09. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 6. května. Kdo je pro? Konstatuji, že opět všichni. A dostáváme se konečně k poslednímu zápisu a ten je z minulého dne, tedy ze dne 13. května. I zde obdobná otázka, jako u předcházejících zápisů. Zdali někdo chce nějakou úpravu, doplněk? Vidím, že tomu tak není. Takže návrh usnesení číslo 54/09. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 13. května. Kdo je pro? opět konstatuji, že všichni. Tím jsme splnili takovou tu obvyklou část na začátku a dostáváme se k bodu 2. To je informace vedení Českého rozhlasu k rekonstrukci objektu Vinohradská 12. Jak víte, to je bod, kterému rada věnuje pravidelně na veřejných zasedáních pozornost. Proto bych dal slovo panu generálnímu řediteli a následně jeho hostům. Prosím, máte slovo.
Děkuji vám, pane předsedo, za slovo a pak tedy dovolte, abych na úvod řekl několik základních faktů a pak skutečně rád slovo předal zejména panu řediteli Voclonu. Veškeré úsilí, které nyní Český rozhlas v celé rekonstrukci vyvíjí, je snaha dosáhnouti to, co se zhotovitel zavázal, to jest k 28. květnu být hotov s administrativní částí budovy, následně pak 14 dnů věnovat odstraňování vad a nedodělků s tím, že bychom skutečně po 15. červnu chtěli zahájit dílčí stěhování tak, abychom k 31. červenci uměli, a všechno zatím tomu odpovídá, uměli vyklidit objekt Římská 12, to proto, že bychom tím pádem ukončili i veškeré nájemní smlouvy, které s rekonstrukcí Vinohradská 12 jsou spojeny. Netýkají se toto přerušení dalších smluvních vztahů pouze některých míst, kde ad hoc najímáme studia. Neboli budova by měla být, a já ten kondicionál používám jenom ze setrvačnosti, protože máme veškeré indicie k tomu, že skutečně 28. května bude k předání, s tím, že fasáda se dokončí do konce června, a to takže včetně lešení. Zatím jsou finanční toky nižší, opět musím říct nižší, než se předpokládalo, s tím, že stavba nefakturuje podle plánovaných kroků, a to nám dává jistý vhled do jejich konání, a tím, že jsme momentálně vlastně nám byly předloženy faktury, které my samozřejmě my platíme ve výši do 350 milionů, tak jsme v situaci, kdy téměř před dokončením administrativní části, která svým objemem tvoří 4/5 celkové zakázky, máme ještě nevyfakturováno ze strany stavby zhruba 200 milionů. To jsou hrubá čísla, hrubé pohledy, hrubá sdělení na bod číslo 2, to je rekonstrukce, a nyní mi dovolte, abych předal slovo panu řediteli Voclonovi, který se nepochybně ponoří hlouběji, než jsem si dovolil v tuto chvíli já, proto abych mu neubíral vítr z plachet. Pane řediteli, máte slovo.
Takže ta částka je přesně 343 milionů korun, plus nějaké drobné, a je včetně faktury 40 milionů za duben. Takže to je skutečně proplacená částka v tuto chvíli. Květnová faktura se bude teprve připravovat. Co se týče dodělávek ve stavbě, tak je samozřejmě zvýšené úsilí ze strany realizačního týmu a komisí, který přebírají ten objekt. Byl jsem na jednání z Garanty, kde je řada prostě výtek k postupu prací, spíš z hlediska koordinace těch prací do toho tele, neboť ty práce stavební ještě pokračují často v místnostech, kde už je hotová elektrika napojená, takže se nám zaprašují kabely, musí se vzít znovu a znovu čistit, jo, takže jsou to takové ty finišující práce, jsou provázeny poněkud překrýváním prací různých profesí. Nicméně zítra máme jednací řízení s uveřejněním pro vyřešení těch posledních 5 požadavkových listů a poté vyzvu pana inženýra Hankovce, abychom osobně prošli stavbu a stav přijímání těch technologických součástí, protože tam vidíme, že by mohl být největší problém. A také samozřejmě z toho stavu můžeme ještě na místě udělat nějaká opatření, protože zbývá ještě týden do předání nebo do ukončení prací ve stavbě. Takže to je z aktuálního dohledu prostě nad dokončovacími pracemi. Ta stavba a ta budova může být převzata bez vad a nedodělků. Kolaudace se očekává v 2. května, 2. června, pardon, 2. června, nesehnali jsme termín na konci května, a samozřejmě ta lhůta pro odstraňování vat a nedodělků, včetně kolaudačních závad, bude probíhat do 14. 6. Co se týče finanční otázky, tak tam stále zůstává rozpor u těch boracích prací a pak u některých prací, které, řekl bych, na stavbově byly přiřazeny požadavkovým listům, což jsou práce v rozsahu asi 1,5 milionu korun. Je to skletování betonu, je to pořád ten samý problém. Práce byly postoupeny na URS, to znamená v tom rozsahu 1,5 milionu korun. Dnes bylo jednání s URSem třístranné a nebylo dosaženo dohody rozsahu prací. Takže bude další jednání, který se musí říct jak dál. Co se týče požadavky o listu bouracích prací, ten byl předložen ve výši 33 milionů, v současné době se je ve výši 21 milionů korun. To znamená, jednání se prodlužilo snížit tuto částku na 21 milionů korun, stále to ještě není přijatelné pro Český rozhlas, takže o tom bude to zítřejší jednání. Co se týče dalších požadavkových listů, které souvisí s ukončením administrativní části, ty jsou připravovány na konečné jednání, kdy budou zařazeny do jednacího řízení. Tam zatím, vzhledem k tomu, že dochází k méně prací, nevidíme, že by bylo to saldo plusové. Takže myslím, že budeme moci se všech poznatků, pokud bude ukončeno jednání o sporných požadavkových listech, vyčíslit částku, kolik nás stála stavba administrativního bloku do dnes. To znamená, kolik bylo skutečně propáceno na faktury, včetně víceprací. Z toho vyčleníme tu část, která odpovídá vnitrobloku, a ta část nevyčerpaná je vlastně ta část, která je z původní nabídkové ceny a je to vlastně pro rozhodování managementu o postupu dalším při dokončování vnitrobloku podklad. Takže to je zhruba v tuto chvíli o stavbě všechno, netrpělivě čekáme na předávání stavby, které bude příští týden pátek.
Děkuji. Někdo z členů vedení managementu ještě chce něco dodat, než otevřu rozpravu? Není tomu tak, tak otevírám rozpravu pro členy rady. Hlásí se pan kolega Zahazuka, prosím.
Já bych se chtěl zeptat právě pana ředitele, jak je to daleko s arbitráží, nebo jak daleko je to ve sporu s metro projektem a o jakou částku v podstatě by asi šlo, kterou byste na metro projektu požadoval.
To bude stanoveno na základě soudního znaleckého posudku a ta škoda, která je způsobená více pracemi, která ale není škodou, která je platitelná za metroprojektem, je bez méně prací z 270 milionů korun. Bez započtení méně prací.
Děkuji. Další dotazy do rozpravy. Paní místopředsedkyně Jaklová, prosím.
Já jsem čekala, jestli budou ještě ostatní členové k tomu diskutovat. Já bych spíše chtěla informovat o tom, že tak jako je rekonstrukce historicky asi jednou z největších akcí Českého rozhlasu v té historii po vzniku veřejnoprávního média, tak je samozřejmě i jednou z největších prací dozorčí komise Rady Českého rozhlasu, která ze zákona vlastně kontroluje všechny finanční kroky pro Radu Českého rozhlasu. Dozorčí komise se od počátku zabývá rekonstrukcí a také na svém posledním zasedání probírala rekonstrukci. Musím říci, že dozorčí komise, respektive rada si přes dozorčí komisi vyžádala vlastně harmonogram vztahu zadavatel práce, zhotovitel a těch bodů, které se stávaly problematickými, na základě kterých byly uzavírány dodatky k té smlouvě. Ten harmonogram dozorčí komise nedostala na poslední jednání v takové kvalitě, jakou požadovala, nicméně pan generální ředitel slíbil nápravu. Dozorčí komise bude s tímto harmonogramem dále pracovat. Potom poslední jednání dozorčí komise, které bylo minulý týden, se celá dozorčí komise zúčastnila jednání předsednictva Rady Českého rozhlasu, kde se probírala tedy z velké části právě rekonstrukce, respektive aktuální stav rekonstrukce. Dozorčí komise trvá na svém závěru, který už rada dostala někdy zhruba před 2 měsíci, tuším, a to je ten závěr, že těmi dodatky dochází ke značné úpravě té původní smlouvy a že dozorčí komise shledává možnost vlastně, že mohly být i porušeny pravidla veřejné soutěže. Tento závěr tedy dozorčí komise trvá. Teď vlastně zpracovává dozorčí komise pro Radu Českého rozhlasu právě tu časovou osu vztahu zadavatel stavby zhotovitel. A na základě toho vlastně Rada Českého rozhlasu připravila usnesení 5509, o kterém budeme následně hlasovat.
Tak, tam hlásí se pan generální ředitel, prosím.
Já jenom bych si dovolil opravit výrok, že jsme dozorčí radu neuspokojili. My jsme na počátku byli v jakémsi neporozumění, ale poté, co jsem s paní předsedkyní hovořil a pochopil jsem přesně, oč jde, tak jsme ostatně taky, jak jsem tady na předsednictvu, nevím přesně, kdy slíbil, patřičný harmonogram dodali, přesně řečeno ve vaší terminologii, časovou osu. Na čem by nyní ještě dozorčí komise pracovala, mám na mysli tedy bod časová osa, není známo.
Dobře, děkuji panu generálnímu řediteli. Ptám se dále, kdo ještě se hlásí do rozpravy. Pan doktor Ríša, místopředseda, prosím.
Ano, děkuji. Já chci jenom upřesnit tu informaci ohledně toho harmonogramu či časové ose. Samozřejmě jsme ji obdrželi, včetně dozorčí komise, ale ta práce té dozorčí komise, to znamená ten výstup, to jejich stanovisko, to se zpracovává. Takže nejde o to, jestli je časová osa, nebo není, ta je, ale výstup z dozorčí komise vůči Radě Českého rozhlasu, ten je v běhu.
Teď jsem to pochopil. Děkuji.
Děkuji panu doktorovi. Dále ještě do rozpravy. Není tomu tak, takže končím rozpravu k tomuto bodu. Požádám paní místopředsedkyni, aby přednesla návrh usnesení.
Usnesení číslo 55/09. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o aktuálním zhodnocení rekonstrukce historické budovy Českého rozhlasu Praha 2 Vinohradská 12, které přednesli zástupci vedení Českého rozhlasu. Rada Českého rozhlasu na základě obdržených podkladů a pojednání se členy své dozorčí komise opět upozorňuje na závažnost situace a na skutečnost, že se stále znovu a znovu objevují další nedostatky, zejména ve financování a dodržování stanovených termínů.
Tak, to je návrh usnesení. Hlásí se pan generální ředitel, prosím.
Promiňte, jenom mě úplně není jasné, v čem vznikají nedostatky ve financování a dodržování termínů. Ve financování, nad tím, prosím, zvláštní otazník. Financování to má čas průběžný. Já jsem na začátku řekl, jaký je stav financí. A stav financí, který je v tuto chvíli, je v minus 200 milionů, než se předpokládá.
To vše.
Pan kolega Zelenka.
Já bych tomu dal jenom krátkou glosu. Já myslím, že pan generální ředitel je rád, se shodl na to, a proto tady je tady návrh tohoto usnesení, že se prodražuje, jednoduše řečeno, ta stavba, a to na základě tedy toho, že se díky těm čtyřem dodatkům, které u mnohých, a já mezi nimi patřím, se k tomu hlásím, jsou nelogické a s tou zásadní smlouvou neočekávané. Takže já si myslím, že pokud teď mohu interpretovat to za sebe na kolegové, kolegyně, mohu upřesnit, tady vidíme to nebezpečí v tom, že tady dochází k navyšování vynakládaný veřejných prostředků. To znamená díky těm dodatkům, díky prodlužování termínu a prodražování stavby.
Dále se hlásí ještě někdo? Pan doktor Líša, prosím.
Já bych možná asi v tom směru reagoval z hlediska toho financování, já tomu rozumím. Financování vlastně pan generální ředitel bere jako průběžné vynakládání vlastně a platby vůči fakturám. To znamená, to je asi trošku něco jiného, než my myslíme v tom návrhu usnesení. To znamená, tady možná by bylo dobré to slovo upravit.
Paní kolegyně Ptáčková.
Já bych měla na mysli, jestli by bylo přesnější slovo proplácení,
ne, to už vůbec ne.
Jak ten pane řediteli by teda, jestli se mohu zeptat, formuloval ten problém, že teda je proplacenost, jste říkal,
my to nevnímáme jako náš problém, to je prostě problém stavby, stavba se prostě rozhodla tedy fakturovat tak, jak, teď to řeknu česky, tak, jak umí. A samozřejmě, že je překvapená pečlivostí našich kontrol. A to nepochybně taky rychlost fakturování ovlivňuje. A rozhodně tedy, pokud by měla být vznesená námitka k financování stavby, tak jak jsem pravil, to je zachování průběžného, průběhového tvaru tohoto, tak to, prosím pěkně, není v souladu ze skutečností.
Myslím, že podle toho je problém, jestli se vidí něco jiného, tak je potřeba se shodnout na tu formulaci bez pochyb, ale mohl bych s tím užít tu slovu, říkal tady podle Zelenka, že je ten celkem navýšování vynaloženou prostředků proti plánu nebo proti předpokladu. Takže bych chtěl najít tu správnou formulaci, tak aby vyhovovala naši představám.
Prosím, pan generál.
Jenomže, když dovolíte, ani to není pravda, protože my vedeme boj o to, abychom prostě udrželi cenu takovou, jaká byla odsoutěžená, s tím, že samozřejmě některé kroky, které navýšení způsobili, jsme uznali, ale to není věc, která by zasloužila výrok, že je problém s financováním. Prostě průběžný proces zcela obvyklý u tak obrovského díla s charakteristikou, kterou má, to je památkově chráněný objekt a starý objekt.
Hlásí se pan místopředseda doktor Líša, prosím.
Takže já jenom pro objektivitu celé věci byly podepsány čtyři dodatky, ty dodatky vycházejí z nějakých požadavkových listů, ty požadavkové listy přinášejí určité více náklady, to je neodiskutovatelné. Stejně tak je neodiskutovatelný posun termínů v některých případech. Takže já bych tady doporučoval to upravit, protože, jak jsem řekl, to financování, tomu rozumím, jak na to byla reakce. To znamená, to usnesení by znělo: Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace o aktuálním zhodnocení rekonstrukce historické budovy Českého rozhlasu Praha 2 Vinohradská 12, které přednesli zástupci vedení Českého rozhlasu. Rada Českého rozhlasu na základě obdržených podkladů a po jednání členy své dozorčí komise opět upozorňuje na závažnost situace a na skutečnost, že se stále znovu a znovu objevují další nedostatky, zejména v nárůstu víceprací a s tím spojených finančních nákladů a dodržování stanovených termínů.
Tak to je upravený návrh, který usnesení číslo 55, který přednesl pan doktor. Vidím, že k tomu nejsou připomínky, takže po vyjasnění této situace dávám hlasovat o návrhu číslo usnesení číslo 55/09, tak jak je přednesl pan doktor Jíšat právě teď. Kdo je pro? Konstatuji, že všichni. Takže usnesení 55 v této úpravě bylo přijato a tím můžeme zakončit bod číslo 2. Dostáváme se k bodu číslo 3, ověření účetní závěrky Českého rozhlasu za rok 2008. Takže bych si k úvodu dovolil dát slovo hned zástupcům vedení Českého rozhlasu, aby k tomu něco řekli. Prosím, pane generální řediteli, potažmo pan finanční ředitel, máte slovo.
Děkuji za slovo. Hodnocení finanční závěrky neboli audit zpracovávala firma PricewaterhouseCoopers. My jsme dostali od nich to nejdůležitější, to jest jednak rozbor jednotlivých finančních oblastí, ale v zásadě vše se dá shrnout do jednoduchého sdělení, to jest ve chvíli, kdy přečtu výrok, a dovolte mi jej přečíst, podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný, poctivý obraz finanční pozice Českého rozhlasu k 31. prosinci roku 2008 jeho hospodaření a peněžních toků za rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy. To se v naší terminologii překládá, že to je výrok bez závad. To je pro nás to nejdůležitější, to jsem si dovolil vám takto oficiálně sdělit. Vy dílo firmy PricewaterhouseCoopers máte, protože jsme ho předávali v několika pare tak, abyste i vy mohli být přímo autenticky s jednotlivými částmi obeznámeni. A navíc lze říci, že firma PricewaterhouseCoopers udělala jakousi prezentaci na naší dozorčí komisi, ve které přednesla závěry, které jsem já tím jednoduchým přečtením výroku vlastně doložil. Dnes tady všechno jistě, že bychom mohli kolem toho ještě mnoho sdělit. Samotná firma PricewaterhouseCoopers měla prezentaci v délce 30 minut. To jistě bych si, jednak bych to ani v té dílce nezvládnul, ale ani bych si nedovolil vás obtěžovat.
Ano, děkuji. Pan finanční ředitel, prosím.
Já můžu říct, že výsledky roku 2008 jsou v hlavních číslech, to je to nejdůležitější, hospodaříme se ziskem a všechny operace, které byly prověřovány, včetně jiného způsobu účtování o poplatcích, včetně vyměřené vratečného odvodu daně od finančního úřadu, byly přezkoumány a shledány, nebo shledán postup Českého rozhlasu jako adekvátní situaci, který se nacházela v souladu se zákonem.
Děkuji. To je tedy ze strany managementu všechno. Takže otevírám rozpravu pro členy rady. Prosím. Kdo se hlásí? Pan doktor Jíša, prosím, pane doktore.
Děkuji za slovo. Já to budu mít dneska trošku delší. Já se vrátím ještě i k tomu materiálu, který zpracovala paní doktorka Havlíková, ty přílohy, s tím, že nejprve k tomu auditu. Nevím, jestli jsem to neřekl špatně, paní doktorko Havlíkovo, ale já se k tomu dostanu. Takže nejdřív ty výsledky auditu. Je samozřejmě potěšující, že výrok je bez výhrad. Český rozhlas vlastně hospodařil hospodářský výsledek v hlavní činnosti činnost 91 milionů 94 tisíc korun a v hospodářské činnosti 35 milionů 169 tisíc korun, to je samozřejmě potěšující. Audit se dostává i k té takové věci, kterou jsme tady na radě projednávali také již několikrát, a to je otázka té daně z přidané hodnoty, kdy se tím zabývá. Víme, že ten jeden rok rozhlas už vlastně ustál. A co se týká roku 2004 a 2005, to je to dodatečné daňové přiznání, takže do konce auditu je konstatováno, že nebylo ve věci zahájeno soudní řízení.
Pan generální ředitel... Pane doktore, promiňte, tam nelze používat termín daň z přidané hodnoty.
Já tady cituji.
To je úplně jiná kapitola.
Já tady cituji významné oblasti auditu a je tady přímo daň z přidané hodnoty.
Daň z přidané hodnoty, tam máme podanou žalobu a chceme, aby finanční úřad, nebo aby bylo posouzeno soudně metoda výpočtu DPH, to znamená, je to trošku odlišné téma od té finanční kontroly, kde byla kontrolována asi pět oblastí a z toho jedno by bylo, byla daň z výnosů, nebo respektive daň ze zisku.
Já bych se neodvážil to říkat jinak, než jak je to napsáno. A pak je ještě jedna důležitá věc u této části těch materiálů, a to jsou významné oblasti auditu, kdy se i auditor věnoval samozřejmě rekonstrukci Vinohradská, kde i on konstatuje to významné zpoždění oproti plánu, zatím schválené dodatečné náklady výši 45 milionů korun a s tím, že teda samozřejmě to bude pokračovat i v roce 2009, takže ten audit byl udělaný opravdu velmi, dle mého názoru, poctivě a pečlivě a důležitý je samozřejmě ten závěr. Potom bych se rád dotknul toho materiálu, který zpracoval Český rozhlas. Jmenuje se to Zpráva nezávislého auditora účetní závěrka a je to příloha účetní závěrky. Jsou tam v podstatě ty základní informace jakoby rozepsané od všeobecných informací až po ty jednotlivé tabulky, jak z hlediska nehmotného, tak hmotného majetku. Myslím si, že tento materiál je zpracovaný dle mého názoru pečlivě a precizně. Takže ho doporučuji zařadit do toho usnesení stejně jako ten audit. A poslední věc, na kterou chci upozornit, a to je věc, se kterou se rada také již seznámila, a to je otázka střednědobého výhledu hospodaření Českého rozhlasu, kde opravdu podle toho, jakým způsobem se odhaduje ten plán a výhled pro leta 2010 a 2011, je svým způsobem alarmující. Chci to potrhnout, že je potřeba, aby to i Rada Českého rozhlasu takto vnímala. Děkuju.
Tak to byl pan doktor Jíša, dál se hlásí do rozpravy. Rozprava k auditu, už se nehlásí nikdo, takže dovolte, abych přednesl návrh, ukončím tedy rozpravu a přednesu návrh usnesení číslo 56/09. Rada Českého rozhlasu na doporučení své dozorčí komise vzala na vědomí písemnou zprávu o ověření účetní závěrky Českého rozhlasu za rok 2008 a přílohu účetní závěrky Českého rozhlasu za rok 2008. Výrok auditora PricewaterhouseCoopers je bez výhrad. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti činil 91 milionů 94 tisíc korun a v hospodářské činnosti 35 milionů 169 tisíc korun. Rada Českého rozhlasu upozorňuje v této souvislosti na negativní střednědobý výhled hospodaření Českého rozhlasu, kde se již od roku 2010 projevuje ztráta a žádá management Českého rozhlasu o přijetí úsporných opatření tak, aby nebylo ohroženo naplnění služeb Českého rozhlasu, které mu ukládá zákon o Českém rozhlasu. Tak, To je návrh usnesení. Má k tomu někdo něco z členů rady? Nemá. Takže dovolte, abych zahájil hlasování o usnesení číslo 56/09 ve znění, jak jste ho právě slyšeli v návrhu. Kdo je pro? Konstatuji, že všichni. Takže usnesení číslo 56 bylo přijato a tím máme za sebou bod číslo 3 ověření účetní závěrky Českého rozhlasu za rok 2008. A dostáváme se k bodu číslo 4. Personální návrh generálního ředitele. Pan generální ředitel má slovo, prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedo, vážená rado. Já bych si dovolil přednést návrh na změnu v obsazení vedení kanceláře generálního ředitele a ta změna by, když dovolíte, spočívala pouze v tom, že paní magistra Hanka Pořízková, která je dosud ve funkci pověřena řízením, bych vás, nebo mám za úkol zde projednat i můj záměr jí jmenovat řádně. To je vlastně trest mého požadavku. Magistra Pořízková pracuje 3 měsíce ve funkci pověřena řízením. Já neshledávám jedinou chybu na její práci a jsem doslova spíš, řekl, nadšen jejím přístupem a proto jsem se osmělil takovýto bod navrhnout a hodlám ten krok vykonat. Ale protože mi ukládá statut, abych celou záležitost s vámi projednal, jenu učinil jsem tak.
Děkuji. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Hlásím se sám. Ke kterému datu byste tak chtěl učinit?
Co možná nejrychleji. Však 1. června.
1. června. Ano, děkuji. Až to datum tady nepadlo, proto se...
Jo, já se omlouvám, ale prostě to...
Děkuji. Nepadlo. Dál se hlásí do rozpravy. Nevidím už nikoho. Rada samozřejmě tyto personální návrhy se projednávají s radou, rada je vede na vědomí. Takže dovolte, vážení, když už nikdo se nehlásí, abych ukončil rozpravu a přednesl návrh usnesení číslo 57/09. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí návrh předložený generálním ředitelem Českého rozhlasu Václavem Kasíkem na jmenování magistry Hany Pořízkové do funkce ředitelky kanceláře generálního ředitele k 1.6.2009. K návrhu nevidím žádné připomínky, tak dovolte, abych zahájil hlasování. Kdo je pro? Všichni. Takže konstatuji, že usnesení číslo 57 ve znění, jak jsem ho přednesl, bylo přijato. Tím máme za sebou bod číslo 4 dnešního programu a můžeme přikročit k bodu 5, základní výsledky výzkumu radioprojektu. Za poslední období slovo má paní doktorka Klusová. Prosím, paní doktorka.
Já vás tady stručně seznámím s věcmi, které spíš souvisí s daty, které jsme získali při posledních veřejných údajích za výzkum radioprojekt. Období se týká, jak už tady padlo, čtvrtého kvartálu minulého roku a prvního kvartálu roku 2009. Radě jsme předávali srovnávací tabulku, předávali jsme jí komentovaný text, včetně naznačených změn v údajích, takže proto si dovolím ten stručnější přístup k věcem a nebudu uvádět všechno číslo. Chtěla bych uvést ty údaje, které se týkají Českého rozhlasu tím, že se posílil celkově rozhlasový trh, už se to objevilo v druhém měření. Rozhlasový trh získal jak pravidelné, tak nepravidelné posluchače. Pro Český rozhlas výsledky vyznívají velmi pozitivně. Český rozhlas jako celek, jeho celoplošné stanice jako celek, i regionální stanice jako celek dosáhly nejlepších výsledků za dobu trvání výzkumu radioprojektu. Což si myslím, že je velmi pozitivní zjištění. Znamená to, že tato data jsou nejlepší od roku 2006, od prvního zveřejnění za první polovinu. Český rozhlas jenom pro ilustraci měl v průměrném dni 1 milion z Ruska 8 tisíc posluchačů, celoplošné stanice jako celek 1 milion 206 tisíc a veřejnoprávní regionální stanice 681 tisíc. V tom týdenním dosahu jsou samozřejmě údaje vyšší, znamená to pro Český rozhlas 2 miliony 720 tisíc, pro celoplošné stanice 1 milion 957 tisíc, tedy téměř 2 miliony, a regionální vysílání zaznamenalo 1 milion 121 tisíc posluchačů. Dovolím si ještě uvést nejlepší hodnoty za celé období u jednotlivých stanic, kterých se tato priorita týká. V denním dosahu to byl radiožurnál. Radiožurnál získal 819 tisíc posluchačů. Dále nejlepší výsledky za celou dobu trvání výzkumu získal Český rozhlas Plzeň. V denním dosahu to bylo 108 tisíc. Ostrava, Český rozhlas Ostrava 68 tisíc. Český rozhlas Region Jihlava, Český rozhlas Region Střední Čechy. V hodnotách týdenního dosahu to byl opět radiožurnál. V případě radiožurnálu jsou to oba ukazatele. Získal 1 milion 404 tisíc. Pak to byla Vltava, která získala 205 tisíc v týdenním dosahu. Český rozhlas Plzeň 174 tisíce. Český rozhlas Jihlava, region Jihlava s 55 tisíci a Český rozhlas Střední Čechy za 40 tisíci. Za poslední měření jsme, to byly výsledky tedy za celé období radioprojektu, pokud bereme v úvahu změny, kterým došlo mezi posledními dvěma měřeními, potom uvádím výrazný zisk Českého rozhlasu 1 radiožurnál, který získal jak v denním, tak v týdenním dosahu nové posluchače 55 a 52 tisíc ve posílových podílů na trhu. Mezi regionálními stanicemi zaznamenal největší zisky v denním i týdenním dosahu Český rozhlas Brno. Dále je to Český rozhlas Region Jihlava, kde ten zisk je opakovaný. A posluchače v obou ukazatelích dosahu získal také Český rozhlas Ostrava. Úbytek zaznamenal je ve většině sledovaných ukazatelů, respektive uvedených ukazatelů denním a týdenním dosahu Český rozhlas Praha. K úbytku posluchačů v obou ukazatelích došlo i u Českého rozhlasu Olomouc. A pokud se zaměříme na ne samostatně, tak potom Český rozhlas Regina ztratila denní dosahu. U Vltavy došlo také poklesu. U ostatních nejmenovaných stanic Českého rozhlasu můžeme konstatovat stabilitu výsledků. Pokud došlo k nějakým změnám, tak jsou ty rozdíly velmi malé a nedají se nějak statisticky vyhodnocovat. A pokud by vás zajímala situace dalších stanic, tak v případě Rádia Wave tam se opakovaně dochází k poklesu hodnot, vzhledem k tomu, že tam doznívá efekt odpojení analogového vysílání. Další tři stanice dosahují, mají tak malá publika, že opět nemůžeme seriózně statisticky ty rozdíly vyhodnocovat. Myslím, že to jsou to základní, co je pro nás důležité, a znovu tedy bych spíš vypíchla, že došlo v časové řadě skutečně k tomu, co tady bylo uvedeno, že jsme tady dosáhli velmi dobrých výsledků a asi máme proč kolem.
Děkuji paní doktorce, otevírám rozpravu. Pan generální ředitel chce prosím něco dodat.
Já jenom potrhnu to, že to jsou nejlepší výsledky za měření zvané radioprojekt, a to mě přirozeně těší.
Ano, pan kolega.
Já
zkušenou vlastně vydat, jenom sluší na to gratulovat, nespokojit, a pak bych se chtěl něco zeptat. A to je, jaký v těch měřeních, protože to jsou do čtvrtletí, jestli to bylo shodný nárůst v obou čtvrtletí, nebo v jakém byl, v jakém čtvrtletí byl třeba větší nárůst, jestli v tom posledním kvartále nebo v kvartále prvním letošního roku. A pak bych se chtěl zeptat, protože máme ta číselnost trochá, jestli došlo k nárůstu radiožurnálu, v kterých pasážích denní došlo k nárůstu jako posluchačů, zda to bylo dopoledne nebo ráno, nebo v kterých pasážích toho denní vysílání.
K těm kvartálům my nemáme zatím k dispozici údaje za kvartály, takže to bohužel nemám k dispozici. V podstatě nejsem schopná tomhle zatím seriózně vypovídat.
A vždycky bývá to tím závěšné lidi, že v pozici určitému času musí to...
Zatím nemáme. My ty data vlastně máme to prvé těch 14 dní, zatím nám to realizátoři nedodali. Jak máme
mít,
samozřejmě ty analýzy se udělají. Terénní křivce. Já myslím, že radiožurnál, vzhledem k tomu, že radiožurnál má stabilně nejvíc posluchačů v denním dosahu ve průměrném všedním dní, tak tomu odpovídá i rytmus, ne, tak to většinou je to ráno, dopoledne a poledne. Já přesně mám teď, omlouvám se, nemám tu křivku před sebou, ta křivka je na internetu, takže já teď ji nezrekapituluju, ale je tam dostupná. Prakticky ten režim, který radiožurnál má v tom poslechu, se radikálně nemění, je stabilní. Ale bohužel tu křivku nemám ani tady k dispozici, ale je tam dostupná za ty tři poslední měření. To znamená, že tam jsou i ty dvě čisté etapy, takzvané druhé pololetí, tedy respektive druhý a třetí kvartál minulého roku a potom čtvrtý a první. Takže se dá vedle sebe, aniž by se překrývala ta data, posoudit, kde jsou ty hlavní rozdíly.
Vlastně. Šlo o to, jaký programový prvek posiluje vlastně ten nárůst těch posluchačů, že to nešlo?
Obecně tam se uplatňuje pořád zpravodajství, publicistika, to jsou profilové prvky a podle toho, jak se člověk vybírá, tak většinou se to odehrává v plánu těch rozhlasových bodů.
Děkuji, to byl dotaz pana kolegy Tomáše Ratiborského, odpověď paní doktorky. Hlásí se pan kolega Zelenka, prosím.
Děkuji. Já bych měl, paní doktorko, dvě takové pomínky, nebo první věc, spíše asi otázka k zamyšlení nebo jakési subjektivní interpretaci, co opravdu způsobilo ten pokles, už tak samozřejmě z logiky vycházející malé poslechovosti Rádia Wave. Nevím, jestli, nebo nemám úplně pocit, že by to bylo skutečně tak, abychom mohli říct ano, bylo to odpojeno z analogu a to je ten pravý důvod, to je těch 100%, můžeme říci, že to je ten jediný důvod. Tady bych trošinku si myslel, že bychom asi měli více to analyzovat, ale to je jenom můj pocit, víceméně pocitová věc. A druhá otázka, ta kritéria nebo ta poslechovost je jistě velmi pozbuzující. Nicméně já si vzpomínám ještě na minulá léta, kdy bývalý a dnes už současný šéf-redaktor stanice Alex Pícha byl nervózní už jenom z toho v uvozovkách, že jsme jako radiožurnál byli na druhém místě. Nyní je to čtvrté místo, je to čtvrtá pozice podle tedy denního, toho týdenního dosahu i v rámci tedy té celoplošné stanice, ta čtvrtá pozice. Mě by zajímalo, jestli existuje skutečná analýza, protože věřím, že vedení stanice i management rozhlasu se tím zabývá. Co je skutečnou tou příčinou té čtvrté pozice v porovnání s konkurenčními stanicemi?
Já začnu tím vlivem. Tam skutečně si myslím, že ty podmínky pro mě se radikálně změnily technicky. Já nejsem odborník na vysílání. Ale vzhledem k tomu, že tato data jsou za období říjen, začínají říjnem a už v tom předchozím měření, tam se do toho promítala ta změna a určitě se tam ta odpojení analogového vysílání musí projevit. A jestliže se pak podíváte i v tom materiálu, který máte k dispozici na hodnoty u těch dalších stanic, Týká se to jak Česka, i když Česko má vyšší hodnoty vzhledem k tomu, že právě má část vysílání na analogu, tak je to DEDO, je to Leonardo Dile stanice, prostě jsou závislé na internetovém publiku.
Pardon, ale to bylo vždycky po celou dobu existence.
Ano, ale i Wave je tím pádem závislý nejenom na internetovém publiku. A tam je, i když Wave má publikum větší, teď už se těžko asi tímhle způsobem dovíme, jaká je struktura publika, to můžeme zjišťovat jinými postupy, tak tam hraje roli penetrace internetu a ta je pořád vlastně, jsou stanice, které prostě jsou na tom líp. Takže tím pádem tam vzniká určitě problém, který se, to se ukáže časem, jak se bude vyvíjet ta posluchačská obec, která vlastně teď už získává jednotnou vysílací platformu. Pokud mám to.
Děkuju.
A k té druhé věci, to je ke čtvrté pozici radiožurnálu. Já si myslím, že radiožurnál má velmi specifické publikum, radiožurnál má v podstatě více než polovinu lidí, posluchačů, kteří jsou vysokoškoláci a nebo lidi s maturitou. A jsou to lidi, kteří mají specifický zájem o informace, o zpravodajství, o publiku, o publicitu. A logicky těch lidí není v populaci zase maximum. A kdo si volí radiožurnál, tak hledá právě tyhle věci. Kdo chce rádio jako kulisu, tak se radiožurnál nejspíš nevolí. Ale protože většina rozhlasového publika v současné době tomu kulisovému poslechu dává přednost, tak já si myslím, že čtvrtá pozice radiožurnálu je velmi dobrá pozice. My nemůžeme předpokládat, že budeme první, protože prostě tím typem vysílání se toho asi dosáhnout nedá. Ale radiožurnál skutečně nemá ambice být kulisovou stanicí. Jsou části dne, kde tu kulisu, samozřejmě jako kulisu to má i radiožurnál, ale posluchač radiožurnál, ale primárně, pokud někdo radiožurnál poslouchá, tak se chce něco dozvědět a nepotřebuje něco, co mu hraje jako doprovod k práci, protože myslím, že pokud někdo by poslouchal soustředěně radiožurnál, tak jako doprovod k práci to taky nejde. To není ani k relaxu, ani k soustředěným, náročným intelektuálním práci. Ale primárně to, proč si ten posluchač soustředěnci volí a tím pádem to nemůže prostě být jedničkou.
Děkuji, hlásila se paní kolegyně Ptáčková, potom pan kolega Ratiborský, potom paní kolegyně Jaková.
Bulka, vy jste tady mluvila o těch nejúspěšnějších regionálních stanicích z hlediska počtu posluchačů, což je Brno, Plzeň, Budějovice, tam bylo absolutní čísla, předpokládám. A chci se zeptat, jestli se mnou souhlasíte, že si aspoň já, když čtu tady tu tabulku o základních informacích o výsledku rozhlasového výzkumu týkajícího se právě regionu, tak mě zaujal nárůst ve všech těch sledovaných kategoriích u ČRO region. Tam si myslím, že to je ve všech těch, jsou tu plusová a poměrně velká. Já vím, že nejde o absolutní čísla, Jihlava. Ale...
Jihlava.
No, ČRO region byly Jihlava, ano. Že si myslím, že tohle to stojí asi do pozornost a že to je docela pro tuto regionální stanici počin. Tak jenom si chci to ujistit.
Ano, je to tak a je to už v druhém měření. A pokud jsme se dívali na to, jak vyberá publikum regionu Jihlava i teritoriálně, protože tam to hraje u těch regionálních stanic poměrně velkou roli, že tam je třeba konkurence nějaká v rámci, tak si region vede dobře i tak. Takže v těch okresech, kde má posluchače, měl už je, tak posílil. To znamená, že tam, kde měl, není to náhoda, že by vyskočil nějaký okres najednou, že by tam byly nějaké takové analogické přeslechy, třeba i když to budu bagatelizovat, ale skutečně si tu svou posluchačskou obec vlastně posílil tam, kde ty posluchače měl. A není to první měření, je to vlastně už ta časová řada, takže pokud ten vývoj bude stejně, tak to asi bude dobře.
Děkuju.
Pan kolega Ratiborský, potom pan kolegyně Jaková.
Já bych se bych se vrátil k rádiu Wave a myslím si, že za to všichni ti stojí jeden ukazatel. Řeknu, když je nějaký posluchač, můžeme polemizovat, jestli to je nebo není zapříčiněno způsobem samolobu, ale tady je jiný alarmující informace, a to je zbytek nebo délka poslechu tohoto média. Ostatní speciální stanice, kteří jsou šířeny stejným způsobem, protože po internetu si se posluchače udrželi nebo některé konce zaznamenali mírný nárůst. Už to byla RLA, poklesl tento objem posluchačů, tato délka poslechu o 2/3, ze 155 minut na 54. Já bych řekl, že to není úspěch za malou, ale spíš kvalitou programu tohoto rádia. Takže já si myslím, že by se mělo, že by se měl Český rozhlas jako celek a poté rádio Wave zabývat strukturou vysílání tohoto rádia, protože to něco naznačuje. Když odejdou posluchači, kteří ho dřív poslouchali, 155 minut, nebo 54.
Děkuji. Prosím.
Já si myslím, že tam jde o to, že skutečně, pokud se poslouchá ta stanice jenom přes internet, tak se určitě sníží doba poslechu.
Bezpoky, může to tam být, ale proč jiné stanice stejným způsobem šířené si udrží se posluchače, nebo dokonce navýší?
Já na tohle vám nejsem schopná teď odpovědět a určitě, až se situace usadí, já bych dala přednost tomu uvažovat těmhle údajům o Waveu jako o prvních výsledcích o publiku Waveu za jiné situace. Protože předtím v tom měření se to přikrývalo, předtím to bylo ještě jinak. Výzkumy na publik na stanici Wave se dělaly a určitě se dělat i dál budou. A ten Wave bude prostě specifická stanice a asi nebude většinou. Ale kromě toho ta doba poslechu klesla obecně, prostě snižuje se, nemyslím, pokud budete brát v úvahu jednotlivé stanice, tam se to může hýbat nahoru, dolů, ale rozhlas jako takový prostě klesá doba poslechu. Takže jako možná, že i...
Některých ano, některých ne, ale z kombinutů úbytku není...
A kromě toho, tahle malé číslo už potom jako přináší s sebou ne úplně vysvětlitelné posuny. Takže Wave skutečně stojí za to sledovat, ale jinými cestami ještě.
Děkuji. Hlásí se paní kolegyně Jaková.
Paní doktorko, já mám dotaz, který se týká tedy také úbytku, a to právě u těch regionálních stanic. U ČRO Regina a také u toho Olomouce, kde je to tedy velmi výrazné, zatímco u Reginy je to v denním poslechu, tak v týdenním tam to zůstalo na stejném, ale u Olomouce je to tedy výrazný pokles. Čím si to vysvětlujete?
U Reginy, já nejsem vědma, u Reginy tam prostě to kolísání je to dlouhodobější trend. Já teď vám nevysvětluji, proč došlo k tomu, proč se to takhle stalo. A každopádně Praha je specifická, Praha má úplně jinou konkurenční situaci, respektive stanice, které vysílají v Praze. A jsou tady stanice, které třeba v něčem tomu publiku vyhovují víc. Tohle vám, na tohle nejsem teď schopná odpovědět. A Olomouci, my jsme se na to samozřejmě už dívali, protože tam ten úbytek byl poměrně, jako to se nedá přehlédnout, ale musím říct, že tam asi došlo k tomu, především došlo k tomu, že ubyly posluchači v těch takzvaných přesazích. Olomouc měla poměrně velký přesah, respektive publikum měla v severomoravském kraji. A při porovnání těch dvou měření tam je nejvyšší úbytek. Což samozřejmě se může vysvětlovat především asi situací konkurenčního prostředí v tom konkrétním kraji. A regionální stanice je pro nás poměrně obtížné, protože tam hraje roli, už se to tady vlastně objevilo, já nevím, kdy na podzim, jakmile přijde nějaká silná kampaň, tak, kterou my neznáme dopředu, nevíme, že přijde, nebo možná někde ani nevíme, že byla, může se týkat nějaké menší regionální stanice, tak potom může dojít k pohybu. Ale tady v tom případě skutečně se došlo k tomu, že vlastně ta Olomouc se koncentrovala na svůj cílový region. A ty přesahy, které byly tam, tak se ztratily. Děkuji.
Tak, kdo se dále hlásí? Už nikdo. Pan doktor Ríša, prosím, pane doktore.
Já bych si dovolil teda, pokud už nikdo v té diskuzi není, tak to jakoby trochu shrnout. Já bych chtěl potrhnout to, že samozřejmě Rada Českého rozhlasu ty ukazatele poslechovosti nevnímá jako nějaký klíčový prvek, ale prvek podpůrný, ale velice důležitý. Proto se k tomu takto vracíme, proto se tím tak zabýváme. Samozřejmě v tom globále je to velice potěšující ten celkový výsledek, ale ukazuje se, že je potřeba i v některých těch dalších stanicích se na to zaměřit, protože ne všude ty ukazatele jsou pozitivní. Ale v tom globále mě třeba osobně velice těší Radiožurnál, protože se ukazuje, že i ta, vlastně dá se říci, společné úsilí rady a managementu Českého rozhlasu v této stanice, kdy víte, jak to v loňském roce probíhalo, takže se ukázalo, že jsme vlastně stáli na správných principech a už po několika měřeních se to potvrzuje, takže to jsem chtěl říct na závěr.
Děkuji panu doktorovi. Pan generální ředitel, prosím.
Já jenom musím připomenout, že zatím se všichni točíme kolem poslechovosti vztažené k programu a to, co z programu vyvěrá. Nezapomeňte prosím, že poslechovost je dána součtem jednak programových prvků, ale taky propagačních. A jestliže zde padne dotaz, proč je taková či jiná stanice před Radiožurnálem, položme si v zápětí ten týž dotaz, teda podobný dotaz, kolik která z těchto stanic do své reklamy dává. Dojdeme k zdrcujícím rozdílům. Mě velmi vyhovují čísla, tak jak jsou, když si uvědomím, kolik je dáno do reklamy na jednotlivé stanice a jaký mají výsledek, tak já smekám klobouk před tím, co naše stanice, zejména tažené vysloveně programovými věcmi, dosáhly. Všechny.
Ano, děkuji panu generálnímu řediteli. Dál už se nehlásí nikdo. Dovolte, abych přednesl tedy návrh usnesení číslo 58/09. Rada Českého rozhlasu vyslechla zprávu přednesenou doktorkou Klůzovou ohledně základních výzkumů radioprojektu od 1.10.2008 do 31.3.2009. Rada Českého rozhlasu pozitivně hodnotí skutečnost, že celkový podíl veřejnoprávního vysílání na rozhlasovém trhu se v tomto období zvýšil, a to včetně regionálního vysílání. Výrazně se to projevilo u Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu a u regionálních studií Českého rozhlasu Region Vysočina, Českého rozhlasu Brno a Českého rozhlasu Ostrava. Na druhé straně nemůže být spokojena s poslechem ukazatelů denního a týdenního poslechu u některých stanic Českého rozhlasu. Žádá proto generálního ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka, aby se touto situací zabýval. Technická poznámka. Prosím, paní kolegyně Ptáčková.
Všude v těch průzkumech je uváděno Čerpa region Jihlava.
Jo. Ano, opravuji, ČRO region Jihlava, ano, omlouvám se. Tak, slyšeli jste tedy návrh s jedinou opravou, Český rozhlas region Jihlava. Má někdo něco k návrhu usnesení? Ne, takže zahajuji hlasování usnesení číslo 58/09, kdo je pro? Konstatuji, že všichni, takže usnesení bylo přijato a my můžeme přistoupit k bodu číslo 6, hodnocení vybraných rozhlasových stanic za měsíc duben. Poprosím o stručnou zprávu pana kolegu Zelenku.
Děkuji, pane předsedo, takže
dámy a pánové, vážení hosté, dovolte, abych vás tedy seznámil jako pravidelně tedy každý měsíc. Začínám vždy radiožurnálem, který hodnotí pan doktor Seeman. Takže se zabývá v své mnohastránkové analýze ranním radiožurnálem, kde se vrátil požadovaný krátký publicistický formát, to 6.40 a 8.40, a nahrazuje tak zrušený fejeton Ivana Hofmana. Je to návrat k fejetonům, jak zdůrazňuje pan doktor Seeman. Pro ty, kteří neposlouchají pravidelně, střídají se Miroslav Macek, Ivan Fischera, Magdalena Vašáriová, Tomáš Klvaňa nebo Jan Kalvoda. Říká také pan doktor Seeman, že by bylo hodné fejetony zveřejňovat na podcastu. Dále té podrobné analýze pan doktor tady popisuje samozřejmě i jmenovitě, kdo byl hostem jednotlivých pořadů a tak dále. Říká také, nebo pozastavuje se o masivní kampaně, která má výrazně podpořit radiožurnál pod hlavním motem Se vší pokorou jsme výborní. Reaguje tady na to, že i různí posluchači mají různé reakce. Jeden posluchač ironicky například poznamenal, ve schránce mám nové číslo týdne a celostránková reklama, jak jsou výborní. Pochválit se sám je nejistější. To tedy uvádí tady jako příklad pan doktor Seeman. Posluchači mohou také na mailovou adresu posílat různé připomínky, dotazy a tak dále. Týkají se samozřejmě ženy, muži, moderátoři a jestli mluví rychle, kam spěchají, nespěchají a podobně. Pak také pan doktor Seeman říká, že pro dobré jméno radiožurnálu je nutno dodržovat, tak jak to vyžaduje článek 6.8 kodexu, přesnost informací vzhledem k tomu, že je posloucháno vzdělanými posluchači. Tady uvádí dva takové konkrétní příklady. Poletní ozvěny z 21. dubna. Blízkovýchodní zpravodaj nesprávně uvedl pojmenování církví zapojených do bitky v jeruzalémském chrámu Božího hrobu. Šlo o církve arménskou, apoštolskou a řeckou ortodoxní. Namísto toho zaznělo, že věřící patřili do řecko-katolické církve. Další nepřesnost se týkala otázky kalendáře. Velikonoce neslaví společně všichni křesťané, ale podle toho zda používají juliánského, tedy křesťané východních tradic, či gregoriánského kalendáře, to se západních tradic. Přes dubnové změny stále v ranních hodinách chybí souhrnná zpravodajská relace, takže posluchač je odkázán na jistou tříšť informací, říká pan doktor Seeman. Vedení této stanice charakterizuje hudbu jako příjemnou relaxační část programu, která dává posluchači možnost urovnat si v hlavě informace z příspěvku, který právě slyšel. Bohužel jsem takový pocit neměl a relaxační hudba mě jaksi chyběla. Spíše vytvářela, hrabalovsky řečeno, příliš hlučnou samotu. K hudebnímu doprovodu docházejí stále kritické připomínky, tady uvádí pan doktor Seeman. Četné ohlasy posluchačů se zabývají pořadem 20 minut s radiožurnálem. Tady zase rozvádí i spoustu příkladů a reakcí na rozporuplné hodnocení redaktorky nebo paní Šulcové. Tak, tady je mnoho konkrétních příkladů. Jinak závěr je docela potěšující. Z pohledu pana doktora Seemana, vzhledem i k náročnosti, k událostem, které by mu kladly události, tedy na pracovníky radiožurnálu, lze přes dílčí nedostatky konstatovat, že Český rozhlas radiožurnál plnil vše v souladu s patřičnou legislativou. Reakce na dubnové hodnocení nám zaslala paní Hanka Hikelová s Alexandrem Píchou. Pokud jde o připomínku k chybnému pojmenování církví zapojených do sporu v jeruzalémském chrámu Božího hrobu, tak žádný ani podobný příspěvek jsme v záznamech vysílání nenašli. Pak tady jedná se tedy o renomovaného a velmi kvalitního redaktora Břetislava Turečka. Píši, že tady s ním diskutovali o této možnosti, zda jsem dopustil té chyby, ani redaktor Tureček nic takového prostě nenašel a radiožurnál neodvysílal, takže nemohu říct si, jak, v jaké míry má, či nemá pravdu pan doktor Seeman. Někteří posluchači upozorňují na oprávněně na technickou kvalitu některých ranních fejetonů a tady oba dva jmenovaní vedoucí pracovníci slibují nápravu a také pracují na hudební dramaturgii. To je Český rozhlas Radiožurnál, Český rozhlas 2, stanice Praha, hodnotí pan inženýr Cincibus. Tady hodnotí velmi pozitivně obecnou informovanost, například poradnami a podobně. Rodinný lékař, který velmi je pozitivně hodnocen z pohledu pana Cincibuse, tady doporučuje, aby se výhledově zvážila možnost i reprízování úspěšných částí výkladů lékařů a těchto zdravotnických poraden. Ve Ztrátách a naději se rozhlas svým přenosem přiblížil k internu nezaměstnanosti a jejím dopadům. V této souvislosti nevkusně až destruktivně, podle pana Cincibuse, opět fungovala hudba, když do líčení osobních dramat, ztráty zaměstnání a tím možnosti obživy zvesela zahrála Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. Jako kuriozitu rovněž působilo, že upoutávka na televizní program v 8.58 se prokazatelně týkala minulého dne. U pořadu Meteor, to zmiňoval už v minulé zprávě, tady říká, že chybějí témata ekonomická a technická, jinak závěr i Praha dostala úkolům veřejnoprávního vysílání a sloužila veřejnosti. V reakci, kterou zaslal pan magistr Vejvoda, ředitel Prahy, vlastně tady zase reaguje na ty kvalitní, pozitivně hodnocené věci, má tady taxativně vymezené ty jednotlivé pořady a vlastně se dá říci, že si uvědomuje ten význam a i Praha bude nadále zkvalitňovat podle jeho slov tuto programovou nabídku. Český rozhlas 3, hodnotitel pan doktor Uhde, neshledal žádné porušení zákonů a ustanovení kodexu Českého rozhlasu. Dívá se také na vyváženost a objektivitu zpravodajských reakcí, opět pozitivní z diskuzních pořadů, velmi pozitivně hodnotí kritický klub, hodnotí také publicistické pořady, protože tady se jedná o publicistiku čerpající témata výhradně z kultury a velmi podrobně a velmi kladně tady hodnotí sobotu 4. dubna, kdy bylo několik hodin věnováno osobnosti a pak jsou to také cykly osudy, psáno kurzívou, publicistika, velmi výrazná podpora kvality těchto pořadů vysílaných na Vltavě. Série Rok v Evropě od pondělí 14. dubna, desetidílný cyklus zasvěcený evropským katedrálám, velmi kvalitní pořad. Malou pestrost a převažující takovou ponurou atmosféru a kytaru. Tak a teď je tady jenom z té reakce paní Hrubešové, takže říká, nejčastější připomínky se týkají stopáží, ale obávám se, že si v této záležitosti příliš nerozumíme. Jak už jsem psala v minulé zprávě, celý 20-minutový blok obsahuje ve skutečnosti pouze jednotlivé vstupy a reportáže oproštěné od muziky, která nemůže být na webových stránkách rádia v podcastu ke stažení. Kompletní pořad má jinak 60 minut a jednotlivé vstupy a reportáže od sebe ve vysílání dělí písničky, které z původního pořadu vystříháváme pro potřeby umístění obsahu na web. Vyplývá to z právních a smyslných vztahů s osou a Instagramem. Takže na to reaguje paní šéfredaktorka, na tu kritiku. A pak tady ještě také reaguje na to, že pracuje i s kvalitou moderátorů, kteří neustále chodí na školení a pracovní semináře. Tak, pak je tady Český rozhlas, tedy Rádio Česko a Český rozhlas 6, hodnotí pan doktor Oldřich Šesták. Úvodem píše, že ho velmi potěšilo pozvání paní ředitelky Hykelové, se kterou měl osobní pohovor asi hodinu a půl a hodnotí to velmi přínosně. On tady říká, to už psal pan doktor minule, častokrát se svými přáteli, který mají rádio pod kůži, podobně jako já, charakterizujeme počínání Českého rozhlasu ve své expanzi, především do počtu stanic jako boj proti tichu. A teď tady, já vás nebudu už opravdu tady zdržovat, protože to je jedno po jednotlivých dnech, popisy. Pan doktor Šesták také nenašel žádný rozpor s kodexem a s legislativou, akorát, a to je také jeho leitmotiv, řekneme v jeho analýzách, kde vyčítá trochu Rádiu Česku a Radiožurnálu až nadbytečné nebo přespřílišné vyměňování si příspěvků, shodnost těch příspěvků, které můžeme slyšet na obou stanicích. A paní, pardon, ještě, tady jsem nechal ještě svou věci k ČES 6C. Tady říká, se omlouvá Petru Duhanovi, že je poněkud macešský, že dává přednost asi více tedy Česku z časových důvodů. A jsou tady vlastně jeho takové pocity zase po jednotlivých dnech, ale říkám, hodnotí třeba projev moderátorů, ale nejsou tady žádné prohřešky, které by byly vůbec na hraně. Jsou to jenom osobní pocity, jak se mu kdo zamlouvá, třeba Jana Šmídová, abych byl konkrétní, to hodnotí velmi pozitivně, a i Ivana Šterna. Tak. A pak tady má akorát, jo, to byl takový záběr, na který reaguje pan ředitel Duhan. Jiřího Ješek uznávám jako jednu z významných rozhlasových osobností, ale tady mu vytýká, že tak vážený autor by měl dbát na hyperkorektnost té faktografii. Bylo to o Václavu Klausovi, který v 17 letech měl spoluhráče basketbalu a nikoli v házené. Takže i tohle pan Šesták zaregistroval. Tak tady nesouhlasí s tvrzením paní Hikelová, co se týká Rádio Česká, že jsou nadužívány příspěvky Radiožurnálu. Samozřejmě, že to tady logicky vysvětluje tím, že využije pana Nováčka, pana Sezáka, když se mohou poklubit tak kvalitními odborníky a nemusí hledat odborníky zvenčí. A pokud dochází k té výměně materiálů, tak jenom co se týká exkluzivních rozhovorů, například s prezidentem nebo s předsedy politických stran a podobně. No a tady Petr Duhan tady vlastně reaguje na ty pochvaly jednotlivých redaktorů a komentátorů a přečtu vám jenom závěr. Není pochyb o tom, že Jiří Ješ je dnes legendou svobodné české žurnalistiky. Jsem přesvědčen, že pan doktor Šesták sice zaznamenal věcnou chybu, házená volejbal, ale ani ta ho nemůže přinutit změnit názor na člověka novináře Jiřího Ješe. Chci na závěr poznamenat, že pan Ješ je pro nás všechny na Českém rozhlase 6 vzorem poctivosti a zodpovědnosti a zejména teď v posledních měsících, kdy bojuje s těžkou nemocí a usedá do studia před mikrofon s bolestmi. Je to svým způsobem neuvěřitelné hrdinství. Tak. No a úplně na závěr teda mi dovolím.
No já jenom dovolím si technicky do toho vstoupit. Já jsem požádal pana kolegu Zelenku o stručnou zprávu. A ona tedy stopážově je snad nejdelší ze všeho, co jsme tady dnes měli. Prosím tedy o stručný závěr. Děkuji.
Takže Český rozhlas Leonardo, zase jednotlivě se tady vyjmenovávají jednotlivé pořady, magazíny, zrcadlo, Natura, Ženšen a podobně. A pak je tady závěr, že ve sledovaném měsíci nezaznamenal porušení kodexu, nevhodnou a přehnanou prezentaci časopisu Vesmír v uváděném pořadu vstupné hodnotí na hraně nepřípustné reklamy. To se týkalo tedy moderátora. Na to jenom v závěru reaguje Luboš Veverka, pověřený šéfredaktor Leonarda. Externí moderátoři pořadu občas zapomenou na některá specifika, ačkoliv jsou nedostatky neustále průběžně upozorňováni. A jednalo se tady o propagaci toho časopisu Vesmír. Musíme upozornit, že s titulem velmi úzce spolupracujeme, ale je pravda, že tady chybu pan Vaněk udělal, byl okamžitě upozorněn. V budoucnu se z jeho strany nic takového nebude opakovat. Děkuji tež.
Děkuji. Má k tomu někdo něco, paní Gordiňáková?
Já se tady omlouvám, když vím, že nás čas tlačí, ale neodpustím si věc, která vlastně, o které jsme byli informováni nejprve docela kuse a která se teď objevila v tom hodnocení, a to jsou fejetony na Radiožurnálu. Já nevím, jestli to někdo posloucháte. Já samozřejmě neslyším taky každý den, ale myslím, že opravdu ta plejáda osobností, já teda jenom nevím proč, protože původně tam byl i Miloš Zeman, kterého jsem dokonce jednou slyšela, tak jestli tam to možná by nám pak pan generální ředitel mohl říct, jestli proč teda nepokračuje, proč nám ho teď Tonda Zelenka v tom hodnocení nečetl, ale já považuji ty fejetony, a samozřejmě můžeme mít různý názor na názor toho daného publicisty v tomto případě, ať můžeme mít různý názor i třeba na kvalitu, protože ta kvalita je různá, ale já si myslím, že je to obrovský pokrok proti tomu, kdy tedy léta měl ten fejeton raní jenom Ivan Hofman, a samozřejmě víte, že to je velmi těžká práce, že se člověk opotřebuje. Já to říkám i v souvislosti s tím, že když byly velké protesty proti té nové koncepci radiožurnálu a rada byla vlastně terčem útoků řady těch lidí, kteří později byli i petenty té petice i protest. Takže to bylo často tam skloňováno jméno Ivan Hofman. Já myslím, že to, co dnes se odehrává právě na vlně radiožurnálu v těch ranních časech, tedy tyto fejetony, že je nesrovnatelné s Ivanem Hofmanem z poslední doby především.
Děkuji, to byla paní Kupa. Doktor Líša, prosím.
Já jsem jenom teď zbystřil, když se hovořilo o té reklamě na ten vesmír, jsem rád, že pan Veverka k tomu takhle přistoupil, protože i když to může být na hraně, tak jsou to nebezpečné věci, a víme, že ta skrytá reklama je sledovaná. To znamená, kvituju vlastně ten přístup toho šéfredaktora.
Ještě někdo? Už nikdo, takže končím rozpravu a přednáším návrh usnesení číslo 59/09. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci předloženou Antonínem Zelenkou za duben 2009, která čerpala z podkladů hodnotitelů jednotlivých vybraných stanic Českého rozhlasu a z reakcí příslušných ředitelů či šéfredaktorů těchto stanic. Kdo je pro? Konstatují, že všichni. Tím máme za sebou bod číslo 6 hodnocení vybraných rozhlasových stanic a dostávám se k bodu 7 stížnosti, názory, náměty posluchačů. Slovo má pan doktor Líša, prosím.
Tak já děkuji za slovo. Úvodem pana předsedu musím potěšit, protože naopak tento bod tak dlouhý, jako bývá, obvykle nebude. Takže já bych nejprve seznámil radu s reakcí vůči paní Hajduchové. To je v podstatě ještě naše písemná reakce na ten její dotaz na minulém veřejném zasedání 22. dubna. Vážená paní Hajduchová, tak jak jste byla seznámena s výsledkem vaší žádosti na veřejném zasedání Rady Českého zasu dne 22.4.2009, tak vám i písemně v tom duchu odpovídám. Sformulujte svůj dotaz písemně a Rada Českého zasu vám jako kolektivní orgán po jeho projednání odpoví. Takže to je paní Janě Hajduchové. Pak jsou dva posluchači, a to pan Martin Patřičný ze 27.4. a pan Václav Havránek z 34. Oba ty dopisy směřovaly propagační kampaně na Českém zase jedna radiožurnál. Rada tyto dopisy dostala v kopii, to znamená, tady došlo k tomu, že rada vlastně se seznámila a požádala o kopie pana Zavorala. No, tyto stížnosti já z těch odpovědí, které pan Zavoral obou těm posluchačům zaslal, tak chci vypíchnout dvě věci, na které oni poukazovali. Takže v prvé řadě tam pan Zavoral upozorňuje na to, že jde o kampaň na podporu značky a produktů stanice Český rozhlas 1 radiožurnál, co by nejposlouchanější stanice Českého rozhlasu, a je to jednou z priorit komunikační strategie Českého rozhlasu v roce 2009. A co je podstatné, na to se ptali tam oba jmenovaní, a tady pan Zavoral to vysvětluje. Kampaň je plně a výhradně financována z výnosů prodeje, reklamního času a sponsoringu, tedy z výnosů z obchodní činnosti Českého rozhlasu. Takže to jsou odpovědi panu Patřičnému a panu Havránkovi. Tak a předposlední stížnost je stížnost pana Marka Malého. Týká se to vysílání slovenštiny v celém českém rozhlase. S panem Malým jsme si ještě trochu vyjasňovali tu otázku jeho identifikace, to znamená uvedení těch všech údajů, které jsou obsaženy v jednacím řádu Rady Českého rozhlasu. I když to tam není vyjmenováno, tak samozřejmě to zahrnuje i uvedení bydliště. Takže ta odpověď je následující. Vážený pane Malý, z pověření Rady Českého rozhlasu reaguji na vaši stížnost 10.5.2009 zaměřenou na to, že Český rozhlas vysílá ve slovenštině. Celou věc jsme prověřili a konstatujeme, že podíl slovenštiny, slovem i hudby ve vysílání Českého rozhlasu je prokazatelně nevelký. Odráží se zde skutečnost dlouhého spolužití obou národů ve společném státě a to, že řada občanů Slovenské republiky působí v naší republice v různých profesích, s čím je spojeno i jejich vystupování ve sdělovacích prostředcích. A ještě k té anonymitě. Až uvedení adresy ruší anonymitu. Uvedení jména a příjmení nestačí. Z případy uvedení falešných údajů jsme se několikrát setkali. Takže to je odpověď panu Malému. A potom je tady věc, nad kterou jsme strávili hodně času. Vyžádali jsme si k tomu stanovisko od našeho experta pro Český rozhlas Praha, pana inženýra Cincibuse. Vyžádali jsme si vyjádření od pana generálního ředitele. Týká se to stížnosti a následující výzvy paní Květoslavy Šamajové ve věci reportáže v pořadu kauza pro reportéry na Českém rozhlase 2 Praha. A ona nejdřív tu stížnost posílala 1.5. a tu dodatečnou výzvu 11.5. letošního roku. My jsme si celý ten pořad také přeposlechli, aby jsme to mohli opravdu objektivně posoudit. Takže ten text odpovědi je následující. Vážená paní Šamajová, z pověření Rady Českého rozhlasu reaguji na vaši stížnost 1.5.2009 a navazující výzvu z 11.5.2009. Úvodem chci upozornit na to, že celá problematika spadá do kompetence vedení Českého rozhlasu. Přesto si Rada Českého rozhlasu vyžádala stanovisko svého experta na stanici Českého rozhlasu 2 Praha a vyjádření od generálního ředitele Českého rozhlasu inženýra Václava Kasíka. Navíc si předmětný pořad Kauza pro reportéry z 23.4.2009 přeposlechla dne 20.5.2009. Závěr Rady Českého rozhlasu z výše uvedených materiálů a z vlastního poslechu předmětné reportáže je tento. Nebyl porušen kodex Českého rozhlasu a ani další zákonné normy vztahující se k vysílání Českého rozhlasu. Pracovníci stanice Českého rozhlasu 2 Praha, paní Jana Lorencová a pan Tomáš Cafourek, k reportáži přistoupili odpovědně. Mnohokrát s vámi byli v kontaktu, reportáž nechali předem poslechnout právníka a odborníka na bytovou výstavbu a předsedu Sdružení nájemníků České republiky doktora Stanislava Křečka a stejně tak i psychologa a soudního znalce pana Slavomíra Hubálka. Z uvedených důvodů nebude Rada Českého rozhlasu činit vůči managementu Českého rozhlasu žádné kroky. Takže to je ke stížnosti všem, pane předsedo.
Děkuji.
Ano, správná připomínka. To chci říci jenom proto, že tady už by se vlastně blížil ten 30-denní odstup. Jenom chci upozornit, že jsme obdrželi stížnost od stavební firmy SP Společnost s ručením omezeným 21.4. podepsanou jednatelem panem Šindelářem. Je to stížnost na generální ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka, to znamená, my to musíme šetřit opravdu velice odpovědně, získáváme k tomu podklady a tu stížnost bychom chtěli uzavřít na červnovém zasedání.
Tak, má někdo ke stížnostem něco? K těm odpovědím, které jste slyšeli. Otevírám rozpravu, vidím, že k tomu nikdo nic nemá. Předpokládám tedy, že všichni se vším souhlasíte, proto bych si dovolil přednést, nehlásí se nikdo, takže končím rozpravu na toto téma a dovoluji si přednést návrh usnesení číslo 60/09. Rada Českého rozhlasu projednala a vzala na vědomí text odpovědi na následující stížnosti či připomínky posluchačů. Paní Jany Hajdukové na její žádost 22. dubna 2009, panu Martinu Patřičnému z 27. dubna 2009 propagační kampani na ČR1 radiožurnál, panu Václavu Havránkovi z 30.4.2009 ke stejné věci, panu Marku Malému z 10. května ohledně vysílání slovenského jazyka v Českém rozhlase, paní Květoslavě Šamajové ve věci reportáže v pořadu Kauza pro reportéry na ČRO2 Praha z 1. května a z 11. května 2009. Radislav Jíša dále informoval o probíhajícím šetření stížnosti na generálního ředitele Českého rozhlasu Václava Kasíka ve věci veřejné zakázky od jednatele SP společnost s ručením omezeným z 21. dubna 2009. Tolik návrh usnesení. Vidím, že žádné připomínky nejsou, takže dávám hlasovat, kdo je pro. Konstatuji, že všichni. Usnesení číslo 60/09 bylo tedy přijato všemi hlasy. Tím jsme vyřídili bod číslo 7 našeho dnešního programu a přicházíme k bodu číslo 8, což je různé. Kdo se hlásí do různého? Pan doktor Jíš, pardon, pan kolega Hazuka, prosím.
Pardon. Já jsem chtěl jenom takovou krátkou poznámku o různé. Na konci minulého, ve druhé polovině minulého týdne se konal na výstavišti v Praze v Průmyslovém paláci knižní veletrh. Samozřejmě je to moje profese, prošel jsem si velice dobře a v té levé části vyhořelé v takovém velikánském stanu až na konci, na místě, které nebylo, neměl asi štěstí Český rozhlas, byl prostě stánek Českého rozhlasu, který byl, myslím, velmi dobře připraven, ale hlavně byl velmi navštěvován. A já jsem se tam samozřejmě všem podívat zájemu také a líbilo se mně prostě to, co tam na tom stánku bylo, ale líbilo se mi, proto o tom mluvím, že se tam vlastně nepropagoval, ale i vysvětloval projekt odhalení. A já jen doufám, že se tam třeba někdo z těch petentů, ti, kteří nám píšou, objevili a přišli na ten stránek a knižní veletrhu, kde bylo jasně jim řečeno, jak, nebo si tam mohli zjistit, nebo si to tam mohli i na televizi prohlédnout, jak ten projekt pokračuje. A že už to osočování rady a vůbec i vedení Českého rozhlasu, že se k tomuto projektu staví zády, nebo nechce realizovat, nebo se v něm pokračovat, že to vůbec není pravda. Takže to je
Děkuji, to byl pan kolega Hazuka. Pan doktor Jíša, prosím.
Děkuji. Já v bodě různé bych chtěl upozornit na jednu věc. 28. dubna proběhl v Praze koncert, takový diskuzní fórum s názvem Mediální rady na pranýři. Já bych se v tomhle směru chtěl výrazně ohradit proti tvrzení, které tam bylo potom zmedializované, a to tvrzení, že Rada Českého rozhlasu, zmaření investic do Českého rozhlasu Rádia Wave z hlediska Rady Českého rozhlasu. Já chci v tomhle směru naprosto jednoznačně prohlásit, že to je nepravdivé.
Děkuji, tak to byl pan doktor Jíša. Teď bych se přihlásil já, informoval bych, že to je spíše informace směrem k veřejnosti, že se Rada Českého rozhlasu zabývá ve spolupráci s dozorčí komisí prodejem nemovitostí Českého rozhlasu, mandátními smlouvami uzavřenými mezi Českým rozhlasem a Judrýzím Kratochvílem a dvojí úhradou honorářů za měsíc březen 2009 a že tyto záležitosti bychom chtěli uzavřít na červnovém veřejném zasedání. Tak tolik spíše jako informace. Hlásí se paní kolegyně Jaková.
Také informace. Dnes dopoledne probíhalo jednání mediální komise poslanecké sněmovny, kde byla od 9 hodin projednávána zpráva o činnosti Českého rozhlasu, kterou odevzdává Rada Českého rozhlasu. Byla to zpráva o činnosti za rok 2008 a tato zpráva byla doporučena plénu ke schválení.
Děkuji. A já bych, pan Notoviča, prosím, pane já bych teď se ještě vrátil k věci, jak víte, před časem jste mě pověřili usnesením ve věci právních kroků. Zůstal nám nevyřízen právní krok vůči, nebo právní kroky vůči paní Janě Hofmanové. Ve spolupráci s advokátní kanceláří se tím zabývá pan doktor Ríša. Já bych mu předal slovo, jestli by řekl krátkou informaci.
Takže děkuji za slovo. Já jsem to projednával s advokátní kanceláří Schwab, Ziba a partneři. Dostali jsme právní stanovisko pana doktora Zimy. Já bych v tomto směru chtěl informovat, že to právní stanovisko vychází z toho, že vlastně z hlediska možných výsledků při soudním projednávání by se tady vyhodnocoval pojetí toho výroku. To znamená, jestli jde o výrok hodnotový, nebo jestli jde o tvrzení. Na základě toho, když jsem to celé zvážil, tak doporučuji Radě Českého rozhlasu, aby v tomto směru vycházela z té první varianty, to znamená u paní Jany Hofmanové a její vlastně reakci paní Němcové a paní Šojdrové jako z hlediska hodnotového výroku, to znamená z hlediska vlastně té měkčí formy, a proto doporučuji radě, aby jsme v těch dalších právních krocích nepokračovali.
Tak to musíme vyřešit přijetím usnesení. V této věci, pokud se pan doktor ho navrhnou, to usnesení, nebo přednesu sám. Prosím, pane doktore.
Takže bylo by to usnesení číslo 6109. Rada Českého rozhlasu na základě právního stanoviska doktora Petra Zimy se přiklonila k názoru, že ve věci paní Jany Hofmanové šlo o hodnotové stanovisko, nikoli tvrzení, a na základě toho ukončila vůči jmenované další právní kroky. V obdobných případech Rada Českého rozhlasu použije všechny možnosti v předmětném právním stanovisku uvedené.
Tak, děkuji panu doktorovi. Slyšeli jste návrh usnesení. Má někdo z členů rady k tomu nějakou poznámku? Vidím, že tomu tak není. Návrh na změnu není. Takže já dávám hlasovat o usnesení číslo 61/09 ve znění, jak jste ho slyšeli. Kdo je pro? Konstatuji, že všichni. No a nemá někdo ještě něco do bodu různé? Ne. Tak já bych měl na závěr přece jenom, a to je vždycky taková ta příjemnější stránka věci, kde děkujeme. Já Rada Českého rozhlasu žádá generálního ředitele, aby její jménem poděkoval organizátorům akce Pětní akt 5. května 2009 v Praze. To je tradiční pětní vzpomínka, kterou Český rozhlas a Svaz českých bojovníků za svobodu si připomíná události pražského povstání v květnu 45. Jak všichni víme, akce je spojena s kladením smutečných věnců a jako každý rok se jí i letos zúčastnili vysocí političtí představitelé státu, zástupci společenského a kulturního života a představitelé Českého rozhlasu a také samotní pamětníci těch událostí roku 49. Ta akce byla velmi hezky připravena, takže dovolte, pane generální ředitel, bych vás jménem rady požádal o poděkování těm, kteří se na této akci podíleli. A rád bych také jménem rady poděkoval paní ředitelce Škraňkové a jejímu kolektivu zde z Liberce, včetně paní vedoucí zde v Liberci, za umožnění zasedání rady a za pečlivou přípravu, za to, že jsme mohli toto výjezdní zasedání uskutečnit právě zde. Pro veřejnost bych jenom konstatoval, že po skončení ještě bude následovat prohlídka objektů v Českém Liberci, aby Českého rozhlasu v Liberci, aby měla představu o tom, jak zde právě rozhlas v Liberci funguje. Takže děkujeme. A nakonec, tedy už úplně na závěr, usnesení číslo 62/09, Rada Českého rozhlasu svolává šestou řádnou schůzi na 17. června 2009, pověřuje předsednictvo rady, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze. Kdo je pro usnesení číslo 62? Konstatuji, že všichni, usnesení bylo přijato. Dovolte tedy, abych zakončil dnešní schůzi pátou veřejnou zde v budově Českého rozhlasu v Liberci. Ještě jednou poděkoval a končím dnešní zasedání a současně prosím o vypnutí záznamu. Děkuji. Naschledanou.